viikon debatti.
Helsingin vaalikoneessa on eduskuntavaaliehdokkaita pyydetty laittamaan rasti oikeaan ruutuun. Muun muassa väitteeseen, kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätökselle. No, mitä nyt sitten tarkoittaa kristilliset arvot? Tätäkin sanaparia voi politisoidaan ja osa tarkoittaa sillä jotain aivan muuta kuin toinen, vaikka samaa seurakuntaa tai kirkkoon kuuluisikin. Näinpä Radio Dayn viikon debatti on saapunut niin sanotulle raamattuvyöhykkeelle. Ensiksi konkaritoimittaja Erkki Valtamäki. Mitäs nyt tarkoittaa sinun mielestäsi kristilliset arvot?
Se on todella vaikea määritelmä, mitä kristilliset arvot tarkoittaa. Se, mitä se tarkoittaa mulle, on sitä, että kristillisyys on aina perustunut, että kotoa saadut opit kantaa edelleen ja kristillisyys, koti, uskonto, isänmaa, niin kuin aina sanotaan, niin on niitä kaikista tärkeimpiä asioita minun arvomaailmassani. Mutta sen määrittäminen, mitä kristilliset arvot tarkoittaa, niin on todella vaikeaa. Mutta yritetään tässä tämä ohjelman aikana saada jonkunlainen määritelmä siitä aikaa.
Kyllä, näin me tehdään. Sitten pappina pitkään työskennellyt opettaja Henna Salo, sama kysymys.
Niin, hyvin vaikea se on määritellä se kristilliset arvot, niin ne voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta mitä se merkitsee mulle, niin mä ehkä nostaisin tämmöisiä raamatusta nousevia asioita kuin yhdenvertaisuus, armollisuus ja rauha ja ilo. Voiko nämä olla arvoja? Ne nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
No näin alkaa viikon debatti ja tällä kertaa mukana on siis kaksi eteläpohjalaista kristillisten arvojen tulkkaa ja omalta osaltaan Seinäjoen kaupunginvaltuustossa parhaillaankin istuva perussuomalaisten Erkki Valtamäki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sinulla riittää myös näkökenttää kristillisten arvojen ja politiikan yhdistävään median saralle. Olet pitkälinen toimittaja.
Kyllä joo, olen toimittajaurani aloittanut vastaavan tyyppisessä paikallisradiossa jo silloin 80-luvun lopulla ja sen jälkeen ollut tuolla MTV:llä ja Ylellä ja Nelosen uutisissa toimittajana pitkän linjan toimittajana, näin voi sanoa. Nyt olen toki eläkkeellä ja olen keskittynyt sitten näiden. Myös toimittajan asioihin kuuluu tällaisten kirjojen tekeminen, niin just annonkin sulle tässä mun viimeisen kirjani, että niihin on nyt tässä vaiheessa keskittynyt. Ja sitten tähän politiikan tekemiseen. Olen Seinäjoen kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa ollut nyt 4 vuotta. Siis hallituksessa 4 vuotta, valtuustossa parisenkymmentä vuotta. Että sillä tavalla jonkunlaista kosketuspintaa tähänkin aiheeseen.
No niin. Sitten mukana on pappina pitkään työskennellyt Henna Salo, joka on kuitenkin tällä hetkellä lukion tuntiopettajana aineina uskonto, psykologia, filosofia ja elämän katsomus. Mutta ilmeisesti politiikan teko on tullut myöskin tutuksi Seinäjoen kaupungin valtuuston sarallakin muun muassa Erkki Valtamäen kanssa.
Joo, kyllä mä oon varavaltuutettuna ollut nyt niin kuin 2 kautta niin sitten mä oon ollut tuossa elinvoimalautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa on nyt tällä hetkellä ja tosiaan niin kuin Vihreän liiton listalta kirkkopolitiikka nyt ehkä tällä hetkellä enemmän kiinnostaa, että on nyt sitten tuolla kirkkoneuvostossa aloitellut tätä kautta ja Seinäjoen kirkkovaltuustossa ja meillä on semmoinen ei puolueisiin sitoutunut lista, että varsinkin tuolla sitten kirkkopolitiikan saralla, niin jotenkin ajattelen, että pitäisi päästä pois niistä omista poteroistaan ja niistä totutuista kuvioista.
Kummassa tapahtuu enemmän yhdistämistä uskonnon ja politiikan suhteen, kirkkovaltuustossa vai sitten kaupunginvaltuustossa?
No Seinäjoella se on kyllä varmaan aika 50-60, että kyllähän Seinäjoen kaupunginvaltuustossa niin kuin myöskin jotenkin ainakin semmoinen pohjavire on varmaan niin kuin kristillinen ja luterilainenkin enimmäkseen varmaan. Ja joo. Sitten taas puolueita. Meillä on aika vahvat perinteet täällä kirkkovaltuustossa puolueiden listalla.
Joo. Näiltä saralta kristillistä arvosta lähdetään ottamaan selvää viikon debatissa. Olen Ariel Neulo, nimittämän ohjelman taustatoimittaja, tuottaja, äänitarkkailija ja toimittaja. Lähdetään vielä liikkeelle siitä, että minkä sortin kristityötä sitten omin sanoin olette, niin lähdetäänkö sitten ansiosta, arvoista, kalenterista tai muusta seikasta liikkeelle, niin Henna Salo.
No kun Erkki tuossa sanoi siitä, että on sieltä kotoa niin kuin saanut ne kristilliset arvot ja sen pohjan, niin kyllä mäkin varmaan jollakin lailla, että meillä on kotona ollut kyllä niin kuin aika semmoista niin kuin yleistapaa luterilaista. Nyt en tarkoita sitä, että se olisi jotenkin huono, vaan mun mielestä niin kuin kristilliset tavat ja niiden ylläpitäminen on niin kuin hyvä asia. Mutta ehkä niin kuin sitten isoäidin kautta, joka on Karjalan evakkoja tuolta luovutetusta Karjalasta, niin tullut sitten nämä kaikki iltarukoukset ja muut. No sitten myöhemmin opiskelin Joensuussa teologisessa. Ehkä siellä sitten niin kuin jo ajauduin tämmöiseen körttiläisyn ajatteluun ja uskoon. Ja myöhemmin liityin Herättäjäyhdistyksen jäseneksi, että olen niin kuin semmoinen körttiläisyyteen ajautunut. Mutta en mitenkään tämmöinen syntyperäinen sielläkään.
Joo, sitten vielä lyhyesti Erkki Valtamäki. Onko lisättävää vielä tähän omaan?
No, mä oon isosta perheestä maaseudulta, Vetelistä kotosi. Meillä on tämmöinen maanviljelijä, kirvesmies, metsätyömies perhe, jossa vanhemmat oli tällaisia, ei, siellä puhuttiin aina tämmöistä kirkkouskovaisuudesta, että käydään kirkossa joka sunnuntai ja näin. Meidän perheessä ei sellaista ollut, mutta että se yleensä kirkossa käynti oli sitä, että tämmöisissä hengellisissä tilaisuuksissa, joulukirkossa ja tämmöisissä käytiin. Mutta isästä muistan sen, että hän toi aina sen semmoisen vahvan niin kuin uskonnollisen pohjan meille sillä tavalla, että hän ei koskaan sanonut sanakaan, kirosanakaan missään vaiheessa, jos se jotakin osoittaa. Mutta se oli kuitenkin, hän piti niin kuin arvossaan sitä, että eletään ihmisiksi tässä maailmassa ja toimitaan. Ei koskaan tuonut Raamattua esille, mutta kuitenkin hän luotti ja uskoi Jumalaa ja uskoi Raamattuun ja myös äiti samalla tavalla. Ja se toi meihin lapsiin ihan samanlaisen tuntemuksen siitä, että se on semmoinen vahva perusta niin kuin tälle elämälle. Mm. Ja sitä mä oon yrittänyt tässä sitten, joskus tuntuu, että se usko jopa horjuu ja kaikkia niitä toimia, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin en hyväksy enkä ole samaa mieltä tämän nykyisen luterilaisen kirkon kanssa, mutta sen kanssa eletään ja ne arvot on niitä tärkeimpiä arvoja, mitä mun sisimmässään. Mua on tässä keskustelussa kristillisyydestä ja kristillisistä arvoista aina vierastanut sitä, että meillä on näitä erilaisia uskontokuntia, erilaisia liikkeitä, joilla kaikilla on vähän erityyppiset nämä arvot. Mä oon ollut tekemisissä, aikana oli 5 vuotta töissä tuolla Pattion kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla, joka oli vahvaa lestadiolaista alue. Ja siellä ne semmoiset säännöt ja nämä opit, niin joskus törmäsi aika pahastikin vastaan. Ja kerron tämmöisen esimerkin, että mä oon todella fanaattinen urheilumies ja pesäpallon perässä tänne Seinäjoelle aikana 40 vuotta sitten muuttanut. Ja siellä Pattiolla perustanut pesäpalloseuran ja se on ollut mulle henki ja elämä. Mun kaikki lapset on sitä sitten pelannut myöhemmin. Ja siellä tuli sitten näiden sekä helluntaalaisten kanssa että lestadiolaisten kanssa niin se ristiriita, että he piti tätä urheilua syntinä. Ja mä en voinut ymmärtää alkuunkaan sitä, että tämmöinen näin hieno ja hyvä harrastus niin olisi jollakin tavalla syntiä.
Niin, eli siinä voi valita, että lyökö raamatulla vai pesäpallomailla.
No just tämä ajatus, että muun muassa nuorena poikana mä, kun mummoni oli harras helluntaalainen, niin olin näissä helluntalaisten telttakokouksissa ja lasten kokouksissa mukana. Ja se loppui siihen, kun mulle tultiin sanomaan, että sä et voi urheilla, kun se on synti.
Niin, että sekin voi sitten edustaa kristillisiä arvoja, että ei ole kilpaurheilussa mukana, tai ainakin johonkin aikaan.
Joo.
No, Pekka Haavisto, joka toimii ulkoministerinä, on vihreiden listolta niin ehdokkaana. Hän on vastannut Helsingin vaalikoneessa kysymykseen, että kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle, että kysymykseen on vaikea vastata sen vuoksi, että ensin tulee määritellä, mitä kukin kristillisellä arvoilla tarkoittaa. Uuden testamentin opetusten mukaisesti voisi ajatella arvojen olevan seuraavia. 1. Ehdoton rakkaus, myös vihamiesten rakastaminen. 2. Maallisesta omaisuudesta luopuminen. 3. Kostosta luopuminen. 4. Syntien anteeksi antaminen. Nämä ovat kaikki hyvin radikaaleja arvoja ja varmasti olisi hyvä, jos ne yleistyisivät yhteiskunnassa. Kristillisille arvoille annetaan kuitenkin monenlaisia sisältöjä ja sen vuoksi noudatin varovaisuutta vastatessani. ei samaa eikä eri mieltä. Mitä ajatuksia teissä nyt herättää tämä ulkoministeri Pekka Haaviston kommenttikentän kirjoitus?
Ainakin niin kuin sen, että siellä tosiaan niin kuin Jeesuksen puheista, jos me ruvettaisiin johtamaan niitä kristillisiä arvoja, niin ihan sananmukaisesti, niin sitten niin kuin nyt kristillinen opetus onkin, niin me ollaan kaikki pulassa ja alkaa kämmenet nyt jo hikoilemaan, että niin kuinka me pystytään tosiaan niin kuin rakastamaan sitä vihamiestä arkipäiväisessä elämässä ja kuinka me pystytään niin kuin luopua siitä omasta toisten hyväksi. Ja no, olen muun muassa asuntolainan omistaja, niin alkaa heti kauhistuttaa nämä kaikki puheet. Että toisaaltahan se on niin kuin hyvä peili, samoin niin kuin 10 käskyä meille, että vaikka me ei koskaan pystytä niitä toteuttamaan täydellisesti, niin kuitenkin se on niin kuin hyvä olla olemassa semmoinen jotenkin, että mitä kohti pitäisi pyrkiä, ainakin näin alkavana paaston aikana.
Meillähän Raamattua pystytään tulkitsemaan niin monella eri tavalla. Se, että kuka sitä tulkitsee ja millä tavalla, niin se on jokaisen oma asia sillä niin, että niin kuin tämän hetken maailma on vähän sitä, että me jostakin syystä joko tahallisesti tai tahattomasti halutaan ymmärtää toisten puheet ja teot ja kirjoitukset väärin. Lähdetään niin kuin hakemaan näistä puheista jotakin virheitä tai jotakin väärinymmärryksiä. Tämän takia musta tässä keskustelussa Raamatusta ja sen tulkinnasta niin on niin paljon erilaisuutta ja niin paljon erilaisia mielipiteitä.
Teologian tohtori Eero Junkkala on sanonut, että Raamattu on Jumalan sana, minun tulkintani ei. Vähän niin kuin kompatakseen tämmöistä, että hän tulee kuitenkin herätyskristillisestä
todella saralta. Hyvin sanottu, että meillähän on sitten näitä erilaisia uskontokuntia, kirkkokuntia, jotka jokainen, niin kuin tuossa tuli esille, niin eri tavalla niitä tulkitsevat näitä asioita. Mutta ne on ihmisten tulkintoja. Ne ei tule sieltä Raamatusta kuitenkaan sitten.
Kotimaa-lehden haastattelussa taannoin vasemmiston kansanedustaja Anna Kontula sanoi, että kun kysytään, että mitä kristilliset arvot tarkoittavat, niin hänen mielestään pitäisi enemmän kysyä, miten kristilliset arvot tulevat lihaksi esimerkiksi vasemmistolaisessa toiminnassa. Joten kysynkin teiltä sitten, että miten kristilliset arvot tulevat lihaksi teidän puolueenne kautta, niin Vihreät ja Henna Salo.
Siellä näkyy tietysti tämä niin kuin luomakunnan kunnioitus. Ja sitten myöskin niin kuin siihen kuuluu myös ihminen osana, että kunnioitetaan ihmisarvoa ja sitä kaikkien yhdenvertaisuutta. Ja nämä on ainakin niin kuin mulle niin kuin semmoiset isoimmat, että ehkä erityisesti vielä niin kuin nämä ihmisoikeudet ja jotenkin sen heikoimman kuuleminen, niin ne on, minkä takia olen lähtenyt Vihreään liittoon ylipäätään.
No, perussuomalaiset on määritellyt itsensä kristillissosiaaliseksi puolueeksi, niin miten Erkki Valtamäki itse ajattelet, että kristilliset arvot tulevat lihaksi puolueesi kautta?
Joo, ensinnäkin täytyy todeta, että mä oon aika nuori perussuomalainen. Että
olet ollut aiemmin keskustassa.
Olen keskustassa ollut pitkään silloin vuonna 2010, sitten vasta lähdin perussuomalaisiin mukaan. Mutta kyllä mä luulen, että perussuomalaisessakin lähtökohta on tämä vanha fraasi, koti, uskonto, isänmaa. Uskonto ja kristillisyys on niin kuin sillä tavalla tässä politiikassa tärkeät, että mehän ollaan siellä ihmisten asialla ja ihmisiä auttamassa ja ihmisten asioita ajamassa. Ja politiikka on juuri sitä ja kristillisyys on sitä, että autetaan ihmisiä, autetaan kanssa ihmisiä ja mä luulen, että tiedän ja uskon, että myös perussuomalaisissa nämä perinteiset kristilliset arvot. Siellä taustalla on tämä joskus esille tuotu kotiuskonto, isänmaa, nämä kolme tärkeää, jotka nivoutuu aika vahvasti sitten kuitenkin yhteen näissä.
Ja mun on pakko vielä sanoa tähän, että monestihan niin kuin ollaan Erkin kanssa oltu vaalikentillä 2019 tuolla eduskuntavaalipaneeleissa ja muissa. Joskus on sitten myöhemminkin itse sattunut johonkin paneeliin, niin sitten kuitenkin niin kuin perussuomalaisten kanssa kuitenkin niin kuin löytyy paljon sitä yhteistä ihmisten niin kuin auttamisesta jotenkin siitä, että otetaan huomioon nekin, jota ei tällä hetkellä oteta huomioon, niin sieltä on monesti niin kuin löytynyt sitä yhteistä arvopohjaa.
Vielä mä itse kun toimittajana olin, niin puutui aika tavalla just niihin epäkohtiin, mitä ihmiset on joutunut kokemaan. Tai mä oon ottanut elämän tehtäväkseen, että mä autan niitä, joilla on todella vaikea. Sama tilanne oli silloin aikana, mä olin se, joka paljastin sen sopupelin. Olemalla vahvasti mukana siinä toiminnassa valmensin siihen aikaan omia lasteni joukkueita ja mä sain siitä oman pesän likaajan maineen ja mulle tuli jopa tappouhkauksia ja tämmöisiä sen takia, että mä menen tämmöisen konnankoukun tekemään asiasta, josta yli 20 pesäpalloilija sai vankeustuomio.
Kuitenkin. Ei tullut kukaan sitten oven taakse pesäpallomailan kanssa.
No ei tullut silloin oven taakse, mutta kaikenlaisia uhkauksia sekä suullisia että kirjallisia.
Sitä se rehellisyys teettää.
Niin se tahtoo ollut. Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neulaniemi ja viikon debatissa tällä kertaa yritetään vähän ottaa selvää kristillisistä arvoista politiikan teossa Helsingin Sanomien vaalikoneessa, kun kysytään tai väitetään, että kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle, niin näin eduskuntavaalien alla on sitten hyvä tarttua tähän täkyyn. Paljon näihin liittyy myöskin fraasi, että koti, uskonto, isänmaa, johon sinä Erkki Valtamäki tuossa jo ennen katkoa ehdit jo viitata. Aikoinaanhan tämän otti ikään kuin omakseen kokoomus, sitten myös kristilliset demokraatit omaksi sloganikseen. Joka tapauksessa esimerkiksi Wikipediassa luonnehditaan, että suomalainen konservatiivisia arvoja kuvaava iskulause kotiuskonto ja isänmaa on suomalainen muunnelma saksankielistä sanoista kirkkolapset ja keittiö, joilla keisari Wilhelm II puoliso Augusta Victoria aikoinaan kuvaili saksalaisten naisten keskeisiä arvoja. Tätä sanotaan käytettiin Suomessa erityisesti maailmansotien välisenä aikana. Suomessa ylipäällikkö Mannerheim lopetti ensimmäisen päiväkäskynsä talvisodan alkaessa sitten sanoihin, me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Mitä ajatuksia teille, Henna Salo ja Erkki Valtamäki, tarkoittaa koti, uskonto, isänmaa?
Joo, joskushan joku sanoi sillä tavalla, että puhutaan niin kuin, että nämä perinteiset kristilliset arvot ovat koti, uskonto ja isänmaa, mutta oikeastaanhan Jeesus vastusti näitä kaikkia kolmea, mutta se on ehkä tämmöinen vähän provosoivasti sanottu.
Heikki Räisänen muistaakseni on kirjoittanut näin, että
kuten muistetaan, niin Jeesus oli tämmöinen kulkumies ja ihmisen pojalla ei ole paikkaa, mihin kallistaa päänsä. Ja sitten Jeesus usein myös joutui tämmöisiin kiihkeisiin väittelyihin aikansa uskon oppineiden kanssa. Ja
hän oli muuten työperäinen maahanmuuttaja, jos tarkkoja ollaan.
Ja sitten vielä, että oliko sitten niin hänellä isänmaa missä. Tietysti niin kuin sitten taas itse olen kasvanut tuolla Ylistarossa ja myöskin maanviljelijäperheessä. Ja itsellä oli isovanhemmat sen verran nuoria, että eivät ole olleet sodassa, mutta sitten tosiaan niin kuin isän puolelta on sitten Karjalan evakko. Ja kyllähän muakin niin kuin kaikki tämmöinen isänmaallinen, niin se tulee sieltä jostakin, että heti kun kuulee veteraani iltahuudon, niin alkaa itkettää. Ja se on siellä kuitenkin jossain, mutta sitten justiin tämä, että näiden varjolla on myös sitten ehkä tehty joskus jotakin vääryyttä. Vääryyttä jollekin niin kuin justiin vaikka, että jos korostetaan sitä ydinperhettä, niin sitten on niin kuin tämmöiset erilaiset perhemuodot ja vaikka esimerkiksi yksinhuoltajat niin joutuneet jotenkin syrjään siitä. Ja sitten myöskin niin kuin esimerkiksi sotien jälkeen niin sotaorpoja on pilkattu siitä, että heillä ei ole isää niin kuin muilla lapsilla, niin mikä tuntuu sitten itsestä aivan pöyristyttävältä häväistykseltä. Eli myös tällaisia iskulauseita niin kuin välillä pitää vähän niin kuin kyseenalaista, että onko kaikilla samanlainen koti ja pitääkö kaikilla olla se sama isänmaa ja samanlainen uskonto, että Suomessakin ehkä se on niin kuin semmoista perinteellistä myös se, että ollaan kaikki jotenkin samaa mieltä ja konsensus. Ja nytkin kun on ollut tämä NATO-keskustelu, niin on niin kuin, että kaikkien pitää olla samaa mieltä ja yhdessä rintamassa menemme nyt yhtä samaan suuntaan. Että se on jotenkin niin kuin tosi tärkeää myöskin tämmöisessä perinteisessä uskonnollisuudessa.
Mutta ajattelet, Henna Salo, siis sitä, että kotiuskonto ja isänmaa siinä tavalla ei ole sinänsä vikaa näissä fraaseissa, mutta ne ovat moninaisempia niin sisällöltä kuin aikaisemmin.
Kyllä varmaan jotakin tämmöistä mä ajattelen, että hyvin muotoilit tämän.
Erkki Valtamäki, koti, uskonto, isänmaa.
Joo, musta tässä kolmiyhteisössä se koti on minun tässä hierarkiassa täysin erillään näistä muista. Koti on se kaikista tärkein. Koti ja se elämä siellä kotona, se on semmoinen ydinasia. Ja uskonto ja isänmaa tukee ikään kuin tätä ajattelua sillä tavalla. Minä olen saanut elää tämmöisessä isänmaallisessa, voi sanoa, että isänmaallisessa perheessä. Isä oli sieltä suojeluskunnan ajolta asti suojeluskunnan poika osastoissa mukana ja sitten jatkosodassa haavoittui vuonna 1944 ja kantoi venäläistä rautaa elämänsä hartioissaan. Ja se on niin kuin sitä kautta tullut, että mulle on niin kuin se isänmaa ja siihen liittyvät sotilaallisuus niin ollut aina hyvin tärkeitä asioita. Ja musta se on niin kuin tärkeintä, että tässä aina niin kuin, tätä ei käsitetä tämmöisenä yhtenä könttinä, että koti, uskonto ja isänmaa on yhtä, vaan niin, että se koti on niin kuin kaiken peruste ja sitten nämä tukee todella sitä kotia ja sitten nämä isänmaa ja uskonto.
No mitä ajattelet tuosta, mihin Henna Salo viittasi, että esimerkiksi juuri koti voi olla nykyään aika moninainen, että puhutaan, että vaikka vanhemmat voivat olla, että voi olla kaksi äitiä tai kaksi isää esimerkiksi kodissa.
Joo, tuo on semmoinen asia, johon mä en oikeastaan haluaisi ottaa millään tavalla kantaa, että minulle se kuitenkin on sieltä lapsuudesta asti tämmöinen ydinperhe, jossa on isä, äiti ja lapset, niin on se perusta. Toki ymmärrän täydellisesti sen, että tällä hetkellä se on muuttunut ja se on monipuolistunut ja se ei enää välttämättä tarkoita sitä samaa tämä koti, mutta koti on kuitenkin edelleen se koti. Oli siellä sitten kaksi isää tai kaksi äitiä ja lapset, mutta se ydinasia on kuitenkin se, että se koti on siellä koko tämän meidän nykyisen elämämme tämmöinen perusta. Nämä käsitteet on moninaisia ja nämä on muuttunut koko ajan ajan saatossa ja meille on tullut uudenlaista, just maahanmuuton myötäkin tullut uudenlaista ajattelua ja niin kuin perussuomalaiset on tässä maahanmuuttopolitiikassa aika radikaaleja ja aika kriittisiä, mutta näkin käsitän sen ja ymmärrän sen, että ei yksistään se maahanmuutto ei ole mikään ongelma, vaan se maahanmuuton mukanaan tuomat nämä vaikeudet, mitä ne on aiheuttanut muun muassa Ruotsissa ja täällä, että me ei ole osattu tässä yhteiskunnassa oikealla tavalla hoitaa niitä ihmisiä ja hoitaa heidän asioitaan, jotka on tänne muuttanut. Itse maahanmuuttoa vastaan mulla ei ole yhtään mitään, se voin sanoa tässä, ja on hyvin paljon ystäviä, muualta tulleita ystäviä, mutta ne epäkohdat, mitä siinä tuli niin ne vähän arvotetaan.
Otan vielä ajatus tuosta kotiuskonto isänmaa akselistosta, että arkkipiispa Tapio Luoma totesi kirkolliskokouksessa muutama vuosi sitten, että kodin, uskonnon ja isänmaan hyvinvointi ei voi perustua eristäytymiseen, kaunaan, viholliskuviin tai oman erinomaisuuden korostamiseen muiden ihmisten, muiden kansaryhmien tai muiden kansakuntien kustannuksella. Kotiuskonto ja isänmaa on tarkoitettu vuorovaikutukseen muiden kotien, uskontojen ja isänmaiden kanssa. Miltä Erkki kuulostaa?
Tämä, että meidän pitää tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa ja taas pikkusen viittaa sinne urheiluun, kun mä oon yrittänyt painottaa sitä, että se vastustaja siellä kentän toisella puolella ei ole mikään vihollinen, vaan se on tämän tapahtuman mahdollistava osapuoli. Tässä on vähän sama juttu, että se poliittinen vastustaja tai poliittinen, sanotaan vastustaja siellä toisella puolella, ei ole vihollinen, vaan se on koko tämän toiminnan mahdollistava osapuoli.
Eli demokratia esimerkiksi.
Demokratia on juuri sitä. Ja mulla tuli tässä vastaan tässä ihan vasta, kun meillä on tuossa puolueen sisällä ollut tämmöistä pientä liikehdintää täällä Seinäjoella. Mä sitten yritin puolustella tätä kyseistä henkilöä tuonne puoluetoimiston suuntaan ja sanoin, että olen ollut hänen kanssaan yhteydessä ja hänen läheisten kanssa yhteydessä. Ja, niin sieltä tuli, että nehän on vihollisia, ethän sä voi niiden kanssa olla tekemisissä. Mä sanoin, että mulle ei ole kukaan vihollinen, ei. Mulla on hyviä ystäviä kaikissa puolueissa ja tuun toimeen kaikkien kanssa. Että tämmöinen vastakkainasettelu ei sovi tähän politiikkaan, eikä sovi myöskään uskontoon.
Ja toi oli hyvä siinäkin mielessä, niin kun, että ei pitäisi niin kun ajatella sillä tavalla, että me ollaan niin kun jotenkin erinomaisia. Ehkä vihreätkin joskus näin körttiläisenä niin kun tuntuu, että joskus niin kun sorrutaan siihen, että no niin me nyt tässä pelastetaan tämä maailma ja me ollaan ainoat oikeat oikeassa. Että tuossa oli niin kuin tosi hyvä tuossa Luoman kommentissa justiin tämä, että meidät on luotu niin kuin vuorovaikutukseen toistemme kanssa ja että ei niin kuin mistään tule mitään sillä tavalla, että ajatellaan, että minä olen nyt tässä ainoa, joka tietää kaiken. Että justiin tämä, että niin politiikassa kuin uskonnossakin, niin meillä on erilaisia näkemyksiä, me voidaan oppia toisiltamme ja tuoda niitä erilaisia näkökulmia siihen keskusteluun.
Vuoden 2020 niin Maaseudun tulevaisuus teki gallupin, jonka mukaan 60 suomalaisesta on ainakin melko samaa mieltä siitä, että perinteiset arvot, kuten kotiuskonto ja isänmaan, muodostavat hyvän pohjan elämälle. Maaseutumaisissa kunnissa asuvista näitä arvoja kannattaa yli 70% vastaajista ja yli 64-vuotiaiden joukossa kannatus on yhtä suurta asuinpaikasta riippumatta. Mutta ehkä hieman yllättävää on nyt tällä hetkellä se, että nuorten keskuudessa kuitenkin perussuomalaiset on selvästi suosituin puolue. Sen ehdokasta äänestäisi 28%, kun kaula seuraavina tuleviin SDP:hen 13%, vihreisiin 11%, kokoomukseen 9% ja vasemmistoliittoon 6% on tätä myötä selvä. Perussuomalaiset on selvästi suositumpi nuorten miesten kuin nuorten naisten parissa, mutta se on siltikin naistenkin eniten suosima puolue. Mitä ajatuksia Erkki Valtamäki tänään sinussa herättää? Eikös nuoret pitäisi olla enemmän radikaalia ja modernimpaan maailmaan kallellaan?
Näyttää siltä, että ei ole. Ehkä se osoittaa sitä, että se sanoma, mitä perussuomalaiset on tuonut esille, on purrut sinne nuoreen joukkoon. Musta tuosta ei pidä tehdä mitään suuria johtopäätöksiä tämmöisestä gallupista, niin kuin yleensäkään näistä gallupeista, mutta kyllä se niin kuin osoittaa sitä, että meillä on jonkunlaista muutoshenkiä siellä nuorten parissa, että kun perussuomalaiset on tuonut esille sitä, että asioita pitää muuttaa ja muuttaa eri suuntaan ja näin, että ehkä siellä on, nuorethan on viisaita ja ajattelevia ja meidän tulevaisuus, niin ehkä siellä on niin kuin vähän samanlainen ajatus, että jotakin pitäisi niin kuin muuttaa tässä maailmassa, eikä vaan niin kuin mennä. Eikä mä usko, että tuossa on tullut esille monta kertaa, että perussuomalaiset on tämmöinen kaavoihin kangistunut vanhoillinen puolue. Se ei välttämättä ihan todellisuudessa pidä paikkaansa.
Henna Salo, mitä ajatuksia se herättää, että perussuomalaiset on gallupin mukaan nyt noussut aika lailla?
Niin kuin Erkki tuossa sanoi, niin että todellakaan niin kuin esimerkiksi nyt ajatellaan vaikka Etelä-Pohjanmaata, niin perussuomalaiset ei ole mikään niin kuin semmoinen, että nyt takaisin jonnekin menneisyyteen, vaan nimenomaan niin kuin edustavat sitä muutosvoimaa monella paikkakunnalla ja jotenkin niin kuin hatunnosto perussuomalaisille siitä, että te olette niin kuin tosi hyvin ottanut haltuun jotenkin nämä niin kuin nuorten suosimat mediat ja niin kuin tuolla esimerkiksi TikTok, josta mä en ymmärrä paljon mitään enää, niin siellähän niin kuin perussuomalaiset on tosi hyvin edustettuna. Ja ehkä siinä justiin niin kuin nuortenkin kohdalla näkyy se, että te osaatte niin kuin puhua niistä asioista, mitkä vanhempia ja nuorempia niin kuin puhututtaa. Ja sitten siellä, missä he ovat, semmoinen niin kuin jalkautuminen ja kansan kuunteleminen, niin se on ehkä se, mikä se on se valttikortti näissä vaaleissa.
Näin,
itse kullakin olisi hyvä.
Näin vihreältä tuli krediittiä perussuomalaisten suuntaan, mutta siis tämä oli Helsingin Sanomien gallup, joka näin toi esille.
Saanko sanoa sen verran tuohon vielä, että meillähän esimerkiksi Seinäjoen kaupungin valtuustossa tällä hetkellä, niin meillähän niin kuin oikeastaan parasta yhteistyötä on vihreiden ja perussuomalaisten välillä. Joo. Meillä toimii tämä yhteistyö ihan hyvin siellä.
Joo.
Valtuustossa.
Ja samoin oli tuolla kirkkovaltuustossa justiin allekirjoitettiin Pia Kattelus-Kilpeläisen esitys. Sitten tuolla Kurikassa, niin siellähän on ollut pitkään vihreillä ja perussuomalaisilla vaaliliitta.
Mutta tämä lähtee jo sieltä, sanotaan silloin, kun olin keskustassa mukana ja Juha Koivisto oli silloin ainut vihreiden edustaja. Meillä oli paljon yhteisiä mielipiteitä, niin. Todella paljon, ja meillä istuttiin vielä vierekkäisellä valtuuston kokouksessa ja tuettiin toisiamme.
Kyllä.
Maaseudun tulevaisuudessa Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vareksen mukaan, jos puhutaan eroista oikeistopopulistien ja perinteisten konservatiivien välillä, niin se keskeisin ero on siinä, että populistit eivät yleensä korosta oman uskonnon merkitystä, huomiota kohdistetaan usein muiden uskontojen arvosteluun. Perinteiset konservatiivipuolueet ovat kuitenkin viime vuosina Vareksen mukaan omaksuneet populistisen tyylin esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vareksen mukaan käynnissä voikin olla konservatiivisuuden nahan luonti. Suomessa tällaista kehitystä hillitsee kuitenkin monipuoluejärjestelmä. Esimerkiksi kokoomus, perussuomalaiset kilpailevat osin samoista äänestäjistä. Eli kun puhutaan oikeistosta ja konservatiivista, niin uskonnon merkitys siellä sitten vaihtelee. Mitä ajatuksia tästä?
Ehkä niin kuin sitten yksi toinenkin asia, mikä vihreillä ja perussuomalaisilla on yhteistä, niin on se, että niin kuin meidät on niin kuin vaikea sijoitella myöskin tämmöiselle perinteiselle vasemmisto-oikeisto-akselille. Ja että vaikka niin kuin puhutaan, että perussuomalaiset on oikeistopopulisteja ja sitten taas vihreät on vihervasemmistoa, niin mä en niin kuin sitä sillä tavalla niin kuin allekirjoita, että meillä on niin kuin hyvin laidasta laitaan niin kuin näkemyksiä sekä tällä niin kuin oikeisto-vasemmisto-akselilla että sitten suhteessa uskontoon. Että on niin kuin kumpaakin puolueet on tosi vaikea niin kuin jotenkin asetella siihen niin kuin johonkin tällaiselle akselille.
Musta se on vanhankantainen ajattelu yleensäkin tämä vasemmisto-oikeisto-jako. Niin kuin Henna sanoi, niin tämä meidän molempien puolueet on sellaisia, joita ei voida niin kuin sijoittaa oikeastaan mihinkään suuntaan.
Ja media pyrkii myöskin yksinkertaistamaan, jotta pieni ihminen voi ymmärtää ja siinä voi tulla sitten jo.
Ja tässä tulee just ne ristiriidat.
Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatti. Olen Ariel Neuloniemi ja kristillisistä arvoista. Täällä on ehkä enemmän rivien välistäkin pyritty näkemään niitä merkityksiä. Toisaalta yhteenkuuluvuuttakin on löydetty, millä tavalla arvot voivat yllättäen yhdistää. Tätä on tapahtunut tänään Viikon debatissa, jossa mukana on vihreästä liikkeestä opettaja, pappina pitkään työskennellyt Henna Salo ja sitten myöskin toimittaja Konkari ja Seinäjoen kaupungin valtuuston perussuomalaisten edustaja Erkki Valtamäki. Uskontohan täällä Suomessa, kun puhutaan tästä kotiuskonto isänmaa akselistosta, niin se uskonto on näyttäytynyt nimenomaan kirkon kautta. Monillehan se uskonto on näyttäytynyt aiemmin tapakristillisyytenä, oli kyse sitten kasteesta, rippikoulusta, häistä, joulukirkoista. No nykyään ehkä suosituimmaksi menee kauneimmat joululaulutilaisuudet, mutta suosituin ehdottomasti on hautajaiset, johon tietysti osallistuu kaikki suomalaisista, mutta suurin osa kirkollisesti haudattuna. No kun mennään tässä kohtaa kuitenkin sinne ihan ytimeen, eli uskon kohteeseen, Kristukseen, niin tilastojen mukaan suomalaisten usko, kristinusko Jumalaan on lähes puolittunut 20 vuodessa. Vuonna 1999 suomalaisista lähes puolet, 47% uskoi Jumalaan, kuten kirkko opettaa. Vuonna 2019 enää joka neljäs uskoi Jumalaan, niin kuin kirkko opettaa. Nuorimmassa ikäryhmässä, eli 15-29-vuotiaista, heitä oli vain 15%. No, kun suunta on tämä, niin voiko ajatella, että jotain on rappeutumassa täällä Suomessa, kun uskonnon ja uskon roolin merkitys vähenee monenkin elämässä?
Mä luulen, että kuitenkin pohjimmiltaan niin semmoinen usko Jumalaan ja sen perususko pysyy samanlaisena. Se vaan, että ne mallit ja tämmöiset suuntaukset niin kuin muuttuu. Että en mä usko, että niistä, jotka esimerkiksi Evolut-kirkosta nyt on viime aikoina eronneet, niin niistä suuri osa kuitenkin edelleen uskoo Jumalaa ja uskoo siihen että ei voida vetää suoraan semmoista johtopäätöstä, että se usko horjuu siihen kirkkoon, siihen välineeseen, eikä välttämättä siihen Jumalaan ja Jeesukseen.
Henna Salo, horjuuko sinulla jokin tässä
kyllä,
taustalla?
Kyllä, usein horjuu uskoja, ainakin justiin siihen kirkkoon, mutta tietysti se on luonnollista myös se semmoinen niin kuin uskonkin horjuminen Jumalaankin tavallaan, niin kuin just ainakin itse ajattelen, että se kuuluu myös siihen niin kuin uskoon, myös se Jumalan uskon horjuminen ja epäily. Ja justiin, no ehkä se on tämmöinen körttiläinenkin ajatus, että voi kumpa voisin uskoa. Mutta se on se avainsana on se, että niin kuin kirkko opettaa ja välttämättä, niin kuin, että onko niin selkeää, että mitä se kirkko sitten opettaa. Ja kirkossakin on monenlaisia opetuksia, mä justiin lukasin tuossa, olen yrittänyt lueskella tätä milleniaalitutkimusta, mikä on nyt justiin tullut kirkon parista. Tietysti se on taas niin kuin kirkon parissa kaikki muutkin ikähaarukat, niin se on aika laaja, että siinä on niin kuin tutkittu 18-35-vuotiaiden uskoa, minkä takia sitten ehkä osa eroaa kirkosta. Ja tuota, niin siellä oli näistä, justiin näistä kristillisistä arvoista, niin sitten siinä oli tutkittu näitä 18-35-vuotiaita ja tärkeitä arvoja, mitä siellä oli, niin oli tämä justiin lähimmäisen rakkaus ja auttaminen. Sitten oli luonnon kunnioittaminen ja sieltä saa voimaa. Ja sitten valinnanvapaus oli aika iso arvo näillä meidän milleniaaleilla, joihin itsekin jonkun laajan harukan mukaan vielä kuulun.
Sitä voi aina vähän laventaa. Niin.
Mutta tota, niin, että mä ajattelen, että se valinnanvapaus on ehkä siinä se avainsana, että me ei voida niin kuin kirkkona enää niin kuin tuudittautua siihen, että ihmiset vaan niin kuin kastetaan ja sitten ne on ja haudataan lopuksi. että ihmiselle on tärkeää niin kuin se vapaus ja se, että olen saanut itse valita tämän polkuni ja sitten ehkä siihen liittyy sitten justiin tämä, että erotaan kirkosta ja sitten taas liitytään. Ja ei se ole ehkä ihan luonnollinen tilanne, että 90% suomalaisista kuuluu samaan kirkkokuntaan, että se nyt vaan on niin kuin näin. Ja ehkä kirkon pitää justiin miettiä, että miten me saadaan välitettyä sitä sanomaan enemmälle ihmisille. Että ei se silti ehkä pysäytä nyt jotenkin tätä, että
mä saanko kehitystä. Tähän yhden hyvä, tai mikä hyvä on, mutta esimerkki siitä, että millä tavalla minun usko niin kuin horjuu aika pahasti. Mä olin tässä 90-luvun puolivälissä, olin silloin MTVllä töissä ja olin tuolla Ilmailla tapahtui tämmöinen tulipalo, jossa kuoli 6 ihmistä. Ja siitä pelastui tai selvisi yksi ainut 8-vuotias poika. Poika siitä tapauksesta. Me istuttiin palopäällikön kanssa silloin aamulla, jos oli tuhkana se heidän kotitalo. Siellä tuhkan seassa oli vielä nämä 6 vainajaa. Vainaja, me istuttiin sinne ja mietittiin, että mitä niin karmeaa tämä 8-vuotias pikkupoika on tehnyt, että se joutuu kokemaan tämmöisen tilanteen, että se menettää siinä samassa yhteydessä vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat ja kotinsa. Silloin todella niin kuin usko horjuu, että onko tämä nyt sitten Jumalan tahto, että näin toimintaa ja näin tapahtuu.
Ja mä muistan tämän, mä oon ollut silloin vasta 10-vuotias. Mä muistan tämän uutisen ja mä oon niin kuin kirjoittanut siitä päiväkirjaan tästä tapauksesta, että kyllä se niin kuin pisti mietityttämään silloin itseäkin. Ja ehkä se on niin kuin tämmöiset kohdat on niin kuin jotenkin niitä, missä eniten ehkä kyseenalaistaa sitä, että miksi asiat menee niin kuin ne menee.
Ja mä seurasin tätä jälkihoitoa, mitä tälle 8-vuotiaalle pojalle sitten järjestettiin. Ja hän opiskeli rakennusmestariksi ja rakensi talon siihen oman kotitalonsa paikalle. Ja asuu siellä tällä hetkellä perheensä kanssa.
Jos ajattelee vaikka tuota jälkihoitoa, niin miten siinä kohtaa kristilliset arvot pitäisi näkyä, miten kohdataan yhteiskunnan tasolta tällaista poikaa, yhteisön ja yhteiskunnan tasolta? Mitä ne kristilliset arvot pitäisi silloin olla? Henna Salo.
No kyllähän niin kuin Jeesus aina niin kuin se asetti sen, vaikka ei siihen aikaan se ei vielä ollut tavallista, mutta se asetti aina sen lapsen siihen keskelle, kun joku kysyi, että kuka on suurin. Niin silloinkin oli tällaista kilpailua varmasti poliittista ja muuta, mutta tota niin, että se lapsi oli niin kuin siinä kaiken keskellä ja justiin tämmöiset tilanteethan se niin kuin testaa ne meidän arvot ja siinä katsotaan, että pistetäänkö oikeasti ne tärkeät asiat edelleen ja sitten niin kuin mahdolliset kiistat ja tämmöiset niin kuin sivuun silloin, kun oikeasti on joku tilanne, missä on toimittava.
Niin konkretia.
Joo, siinä tapauksessahan tämän asian otti tehtäväkseen Eija Harmanen, joka oli silloin maaseutupappina siellä Ilma, jolla hänen kanssaan oltiin sitten paljonkin tekemisissä, kun seurasin sitä hänen selviytymistä ja siitäkin ihminen selviää tämmöisestä tilanteesta ja siinä tuli tosiaan niin seurakunta ja kirkko avuksi.
Niin, kun tässähän on pointtina se, että yleensä yhteiskunnan mittari määräytyy sen heikoimman kautta, eli miten menee heikoimmalle ja toisaalta miten ne kristilliset arvotkin siellä sitten toisaalta tulevat esille, niin tässä kohtaa, jos menee kysymään taas sieltä Oulun kauppatorilta tai Tampereen keskustorilta, että mitä ne kristilliset arvot on, niin ehkä voisi tulla erilaisia vastauksia. No, jos ajatellaan kristillisiä arvoja ja työtä, ja tähän liittyy ehkä kysymys se, että elääkö sosiaalitukien varassa vai pitäisikö kuitenkin ottaa itseänsä niskasta kiinni, vaikka hammasta purren, jalkapaketissa tai sitten mielenterveyslääkkeiden turvin mennä edes osittain töihin. Eli jos ajatellaan tälleen kristillistä arvoa tässä kohtaa, niin sosiaalitukien varassa, kun puhutaan kannustiloukusta, niin miten itse ajattelet, Erkki Valtamäki, että minkälaiset arvot pitäisi ohjata Suomessa? Onko meillä liian hyvin asiat?
Että... No, joskus tuntuu, että on liian hyvin. Nyt tässä kun on seurannut tätä lakkokevättä ja lakkotalvia ja siitä, että kuinka ihminen on kuitenkin itsekäs siinä vaiheessa, kun näistä omista niin kuin pohjimmiltahan ihminen on aika itsekäs, että loppuviimeksi ollaan niin kuin kiinnostuneempia omista asioista lopussa kuin toisten asioista. Tämä on vähän semmoinen kinkkinen kysymys kyllä. Tämä on vääristynyt tämä, että meillä ollaan siinä tilanteessa, että ei kannata mennä töihin, koska työ kuitenkin, niin kuin minunkin ajatusmaailmassa, niin on se perusta tälle koko järjestelmän toimivuudelle, että tehdään ja yhdessä tehdään ja kaikki tehdään töitä. Että ei se voi olla yksin niin, että me eletään niin kuin sen näiden tukien varassa ja tämän järjestelmän varassa. Että se, että nykyinen järjestelmä, missä todella lasketaan, ja varsinkin tuolla nyt tuntuu tuolla nuorison piirissä oleva aika tavallista, että lasketaan, että kannattaako mun mennä töihin. Musta semmoista ei pitäisi koskaan olla niin kuin vaihtoehtona, että kannattaako mennä töihin vai ottaako sinne kotiin makuulle sitä rahaa.
Henna Salo, mitä tuosta ajattelet?
Niin, että toisaaltahan niin kuin tämä meidän pohjoismainen hyvinvointivaltio, tämä niin kuin malli jotenkin ehkä pohjautuu sinne niin kuin protestanttisuuteen ja luterilaisuuteen sillä tavalla, että me ajatellaan, että yhteiskunta on se, joka auttaa niin kuin yhdessä. Että sitten taas, niin kuin, jos vertaa katoliseen ajatukseen, joka on sitten ehkä niin kuin, tuolla etelämmässä Euroopassa, niin on niin kuin se ajatus, että enemmän ehkä se, että meidän jokaisen henkilökohtainen velvollisuus on niin kuin auttaa ja ehkä vähän enemmän painottuu tämmöiseen niin kuin vapaaehtoiseen hyvän tekeväisyyteen se auttaminen. Että tässä luterilaisuudessa on niin kuin ajateltu se, että niin kukaan ei ikään kuin ota kunniaa siitä, että minä autan almulla nyt tätä köyhää ihmistä ja myöskään, että sen ihmisen ei ikään kuin tarvitse anella niitä almuja, vaan että yhteiskunta kerää ne rahat ja sitten jakaa niille, jotka tarvitsee. No siinä on ehkä nyt tällä hetkellä se ongelma, että toisaalta Suomi on nyt justiin, oliko se tällä vai viime viikolla, Suomi sai taas huomautuksen siitä, että meillä on liian matala perusturva. Mutta niitä on koko aika tullut niitä varoituksia, mutta se, että oikeasti jos ihminen tarvitsee tukea, että se varmasti niin kuin saisi sen, mitä hän tarvitsee elääkseen, niin se on ehkä se ongelma. Ja sitten taas, että miten me erotellaan sitten. Mä uskon, että kuitenkin olen sen verran autellut niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka elää perusturvan varassa, niin se ei ole kauhean helppoa, että näin niin kuin kahdella korkeakoulututkinnolla siunattu yhteiskunnan taholta, niin en silti pysty aina täyttämään oikein niitä kaikkia lomakkeita. Niin, että miten niin kuin ne, jotka tarvitsevat oikeasti apua, niin saisi sen. Ja, et mä en kuitenkaan usko, että niitä ihan hirveän paljon, jotka pitkäaikaisesti ihan huvikseen ovat tukien varassa, mutta...
Mennään vielä loppu eri teemaa ja palataan ehkä silleen kirkon maaperälle. Olet, Henna Salo, kirjoittanut useampiakin artikkeleita tasa-arvosta kirkossa ja ollut yksi vuonna 2019 julkaisun kirjan Taantuvan tasa-arvon kirkko kirjoittajista. No, mitä taantuva tasa-arvo tarkoittaa ja miten kristilliset arvot tässä keskustelussa näkyvät?
Itse olen tosiaan syntynyt silloin 80-luvun alussa ja on ensimmäiset vaalit, missä mä oon äänestänyt, niin nyt voin paljastaa vaalisalaisuuden, että vuonna 2000 niin Tarja Halosta äänestin presidentiksi. Se oli ensimmäinen äänestys sitä jotenkin niin kuin ajatteli sillä tavalla, että tietysti 90-luvulla muurit murtuivat ja Neuvostoliitto hajosi ja sitten että jotenkin niin kuin naisesta tuli presidentti ja naisesta tuli vaikka mitä, pappejakin 86 jo, mutta jotenkin sitten niin kuin sitä ajatteli, että tämä tasa-arvo on semmoinen asia, joka vaan niin kuin etenee. Ja mä en puhu nyt pelkästään niin kuin vaikka naisten ja miesten välistä tasa-arvosta, vaan ylipäätään niin kuin vaikka köyhät ja rikkaat ja maallikot ja papit ja monenlaiset eri ihmiset. Että jotenkin niin kuin ajatteli vaan, että jotenkin hegeliläisesti tämä maailma vaan niin kuin kehittyy parempaan suuntaan koko ajan jotenkin omalla painollaan. Ja sitten niin kuin jossakin vaiheessa niin kuin sitten tajusi sen, että ehkä se ei niin kuin menekään sillä tavalla, vaan että sen tasa-arvon eteen pitäisi ehkä tehdäkin jotain, että niin kuin ihmiset olisivat tasa-arvoisempia. Niin kuin vähän, mitä tuo Erkki tässä sanoi, että tuudittautuiko siihen, että ihmiset jotenkin tekee kaikki asiat mun puolesta. Ja
no niin mitä kuin se taantumus sitten oli?
No siinähän kirjassa on monia eri artikkeleita, mutta tietysti niin kuin mä nyt siihen keskityin tähän samaa sukupuolta olevien vihkimiseen ja jotenkin siihen, että ensin tuli mahdollisuus rekisteröidä parisuhde ja sitten tuli mahdollisuus mennä naimisiin, mutta että sitten tyssäskö se niin kuin siihen se tasa-arvo, että sitten niin kuin sitä kirkollista vihkimistä ei sitten niin kuin, ei haluta antaa.
Että kirkko sai itse sen päättää, että miten asiassa itse etenee.
Niin, paitsi että justiin, että onko sitä päätöstä nyt vieläkään tehty suuntaan tai toiseen, niin sitä odotellessa. Mutta siinähän oli tosiaan muitakin näkökulmia siinä kirjassa, että myös se, että meidän kirkon pitäisi olla niinku semmoinen, että maallikot saavat päättää monista asioista. Siinä on paljon näkökulmia myöskin.
Joo.
Sitten.
Mutta jos ottaa kiinni tuohon taantumuksellisuuteen, siis siinä, että yhteiskunnassa on menty askelia eteenpäin suhteessa vaikkapa vähemmistöihin, seksuaalivähemmistöihin, nyt tietystikin translakikin on mennyt läpi, niin edustavatko ne, Erkki Valtamäki, sinulle sitten eteenpäin menoa kristillisiä arvoja?
Ei ihan kaikki. Ihan kaikkia mä en allekirjoita, mutta esimerkiksi tässä Ilkka Pohjalaisessa oli kaksi yleisosastokirjoitusta, tai toinen oli kolumni, jossa käsiteltiin näitä asioita, ja musta siinä tuli aika selkeästi niin kuin esille se samantyyppinen ajattelu, mikä mulla on, että mä ymmärrän sen tämän translain niin kuin sillä tavalla, että tämmöinen mahdollisuus pitää antaa, mutta se, että musta siinä mentiin pikkusen niin kuin liian pitkälle sillä, että sä voit yhtäkkiä omalla mielipiteelläsi päättää, että mä oonkin nainen enkä mies. Ja, että se on vähän tämmöistä, niin kuin, tämmöistä luontoa vastaan. Ja yleensä tässä tasa-arvoasiassa niin mehän ollaan menty valtavasti niin kuin eteenpäin siinä ja siitä kiitos niille aktiivisille naisille, jotka on näitä nimenomaan miehen ja naisen välisen tasa-arvon puolustajia ollut. Muistan aikanaan, kun minäkin menin Ilkkaan töihin jossakin vaiheessa, siellä ei ollut kuin oliko yksi naistoimittaja ja silloin 80-luvulla nyt siellä on enemmistö jo naistoimittajia. Ja
tuolla Lapuan Sanomista puhumattakaan.
Niin, ja urheilutoimituksissa niin taisi olla tämä Hilla Blomberg, joka oli ensimmäinen naisurheilutoimittaja Ylellä.
Ja Reetta Meriläinen oli ensimmäinen.
Joo, Helsingin Sanomissa. Tässä on niin kuin menty ihan oikeaan suuntaan. Mutta yksi asia, mikä mua on aina tai tässä vaivannut, on se, koska olen itse joutunut jollakin tavalla kärsimään tästä sukupuolikiintiölaista. Että meillä on kuitenkin tällä hetkellä vaalijärjestelmä on semmoinen, että siellä on suhteellisesti, tai voi olla yhtä paljon naisia kuin miehiä ehdokkaana, ja jokaisella on oikeus äänestää yhtä paljon naisia kuin miehiä. Ja siitä huolimatta on sitten käynyt niin, että miehiä on tullut liikaa tai enemmän kuin naisia sinne. Niin sitten tulee laki, joka määrittelee, että siellä pitääkin olla siinä toimielimessä pitää olla se 40% nyt tässä tapauksessa yleensä naisia, mutta jossakin vaiheessahan se kääntyy toisinpäin. Että siellä se on enemmän tämmöinen mieskiintiölaki. Mä oon muutaman kerran joutunut siihen tilanteeseen, että huolimatta siitä, että on muun muassa kaupunginhallituspaikka jossakin vaiheessa kaatu siihen, että olin mies enkä nainen. vaikka kannatus ja äänimäärä olisi edellyttänyt toisin. Että tätä mä vähän, että se ei oikein sovi tähän politiikkaan, tämmöinen väkisin tehty tasa-arvo.
No viimeinen kysymys, kun puhutaan tästä tasa-arvosta ja tasa-arvon edellytyksestä, niin onko kyky asettua toisen asemaan olennainen tasa-arvon edellytys, ja mikäli on, niin miten se pitäisi näkyä? Henna Salo.
No kyllähän se on niin kuin aika olennaista siinä, mutta että kuinka hyviä me niin kuin ollaan menemään sitten toisten saappaisiin tai toisten housuihin tai elämään, että kun meillä on vaan tämä meidän oma kupla, minkä sisällä me niin kuin eletään, niin sitten ei aina niin kuin ymmärrä sitä, että toisella on niin kuin toisenlainen tarina ja siihen voi olla niin kuin vaikea samaistua ja vaikea, niin kuin, että jotenkin ehkä se tarvitsee semmoista niin kuin herkkää kuuntelua erityisesti, että kuulisi, että mistä se toisen, niin kuin, mitä se yrittää sanoa, että mistä se lähtee ja miksi se on tuota mieltä ja mitä se niin kuin hakee pohjimmiltaan, niin se on hankalaa jotenkin niin kuin justiin se, että itsekin siinä pitäisi koko aika kilvoitella tämmöisessä niin kuin toisen ihmisen kuuntelemisessa.
Tässä tulee nimenomaan se eteen, että ihminenhän on pohjimmiltaan itsekäs, että se oma etu tulee siellä loppuviimeksi pintaan ja nousee niin kuin kaikkea edelle. Ja tästähän siinä varmaan on monesti kysymys. Pitäisi pystyä niin kuin menemään vielä vahvemmin siihen toisen saappaisiin ja nähdä se asia. Niin kuin tuossa jossakin vaiheessa tuli esille, että nyt tässä on niin kuin, tämä aika on vähän semmoista, että tässä halutaan tai tahtomattaan ymmärretään toiset väärin, toinen ihminen väärin. Niitä ihmisen todellisia tarkoitusperiä ja ajatuksia niin on vaikea ulkopuolelta niin kuin päästä sinne sisälle. Että siinä meillä on vielä paljon tekemistä ja varmasti siihen pyritään, että pystytään ymmärtämään, koska kukaan ei ole täällä mitään yksin.
Tänään viikon debatissa keskustelemassa olivat siis Henna Salo ja Erkki Valtamäki. Kiitoksia teille ja oikein sopuisaa kevään jatkoa edelleen.
Kiitoksia, kiitos, hyvää paaston aikaa.
Viikon debatti.